ኣብ ቆጻጽራ ዘመን ኢትዮጵያውያን ዓመታት ብ4 መደባት ብስም 4 ሐዋርያት ይዞሩ እዮም። ዘመነ ማቴዎስ፣ ዘመነ ማርቆስ፣ ዘመነ ሉቃስን ዘመነ ዮሐንስን ድማ ይባሃሉ። ምክንያቱም
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቆጻጽራ ወይም ካላንደር ወይም ተሳሳሰው ማለት ነው። እተ ዘመን በ4ቱ ወንጌላውያን ነው ተሰይሞ ዘለ። እዚያቱም ናይ ወይታና ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጻፉ። ወንጌል ማለት ብስራት ማለት ነው። ስብከት ማለት ክርስቶስ አብ ዓለም ተሎ ዘስተምሃሮ ትምርቲ እሱ ተለ ዝርአይዎ ዝገበሮ ተአምራት ስርሑም ትሩፋ ዘስተምሃሮ ትምርቲ ርእዮም ሰሚዖም ጻፍዎ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ሞያ ስለዝሓዝ ወይም ደሞ ዓብዪ ስራሕ ስለዝሰርሑ ክዝከሩ ድማ ይግባእ ስለዝኾነ ታቤተ ክርስቲያን እዚኦም ወንጀላውያን እዚኣቶም ሓደ ዓብዪ ስያሜ ክወሃቦ ማለት መዘከርታ ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ዝዓበየ ስራሕ ዝሰርሐ ዘየለ ስለዚ ዘይጠፍእ ዘይርሳ ሓደ መዘከርታ ክትገርም ኣሎም ዝብል እቲ ዘመናት ብማቴዎስ ማርቆስ በሉቃስ በዮሐንስ ከምስየም ተባሂሉ ያው እናተመላለሱ ኣቶም ይስየማሉ ማለት እዩ። ወንጀላውያን ክርስቶስ ጻፈሎም እዩ። እዚኣቶም ደሞ ክርስቶስ ብዘመናቶም ሓደ ነገር ትገይሩ። ንምሳሌ ብዘመነ ማቴዎስ ተወለደሉ እዩ። ብዘመነ ማቴዎስ ተወሊዱ። ብዘመነ ማርቆስ ድማ ተሰቂሉ። ብዘመነ ሉቃስ ተጠሚቁ ኣሎ። ብዘመነ ዮሐንስ ድማ ተፀነሰ። ክርስቶስ ተፀነሱ ሰብ ዝኾነሉ ማለት እዩ። ኣብ ዘመናቶም ሓደ ስራሕ ሰሪሐሎም እዩ። ስለዚ ትቁፅር ተሎ ክርስቶስ ትውለድ ተሎ ኣይነበሩን ሓደ እዮም። ነገር ግን እቲ ዘመን ብኣቶም ስለተሰ የመ በኣቶም ስለተቀመረ ንድሕሪት ንቆፅር ተለና ክሳብ ዓለም ፍጥረት ንረኽብ ማለት ብናታት ንቅድሚት ቆፅር ተለና ንወሳ ዓለም መጨረሻ ዘሎ ነገና ማቴዎስ ማርቆስ ናና ናይ ብዙሕ ዓመታት ዘሎ በኣቶም ንቆፅሮም ማለት እዩ። እምበር ሳትማ ይነበሩ። ነገር ግን ትቁፅር ተሎ ግን በኣቶም ስለዝቁፅር ወይ ብናታቶም ስያሜ ስለዝኸይድ ክርስቶስ ትውለድ ተሎ ናይ ማቴዎስ ዘመን እዩ ነይሩ። ትጥመቕ እንተሎ ድሞ ብሉቃስ ነይሩ። ትስቀል ተሎ ድሞ ማርቆስ ነይሩ። ትፅነስ ተሎ ድሞ ዘመነ ዮሃንስ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝገበርሉ እዩ። ሕዚ ትቁፅር ዘሎ ዘመን ዘመነ ማርቆስ እዩ። ዘመነ ማርቆስ ምዃኑ ብምንታይ ንፈልጦ እንድሕር ኢልና 2006 ዓመት ክናማቐሎም እንተለና ነዞም 4 ወንጀላውያን ክማቐልዎ እንተለው ልክዕ ይወፅሖም እሞ እንታይ ይተርፍ? 2 ዘመን ይተርፍ። ማርቆስ ምዃኑ ይፍለጥ። ምክንያቱ ሓደ እንተተሪፉ ማቴዎስ ምዃኑ ይፍለጥ፣ 2 ተተሪፉ ማርቆስ ምዃኑ ይፍለጥ፣ 3 እንተተሪፉ ሉቃስ ምዃኑ እንተተኻኺሉ ማዕረተ ኮይኑ ድሞ ዮሃንስ ምዃኑ ይፍለጥ። ምሳሌ 2006 4 እዮም ተካፍል እዮም ማለት እዩ። ሕዚ ትክክል ይወፅሖም እሞ እንታይ ይተርፍ? 2 ይተርፋ። 2 እንድሕር ተሪፈ ካልኣይ መን እዩ? ካልኣይ ማርቆስ ምዃኑ ይፍለጥ። 3 እንተተሪፎ ድሞ ሳልሳይ ሉቃስ ስለዝኾነ ሉቃስ ምዃኑ ይፍለጥ። ልክዕ እንተኮይኑ ግን ማዕረ እንተበፅሕዎም ግን ዮሃንስ 4 ስለዝኾነ ዮሃንስ ምዃኑ ይፍለጥ። ሓደ እንተተሪፉ ድሞ ማቴዎስ ምዃኑ ሕዚ ዘነ 2006 ድሕር ማቂልናየን 2 ተርፋ። ለሙ ዘመነ ማርቆስ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ሶና ብወርያ እውን ጥራሕ ዘይኮነ ብቁፅር ብዙ ነኾ ማለት እዩ። መረዳእታ እውን ሄወና ባዕሉ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ዓዲ ብብንኣርሳቶ ብእንስሳት ስዩም ኣለው ይበሃል። ዘን ዘለዎ ዓለም ዘለዎ እንስሳታት ኩሎን ምሳሌ እኒ ቻይና ብድሙ ይኹን ብከልቢ ይኹን ብእንስሳ ይኹን ብነብሪ ይኹን ዝኾነ ዝደለይዎ ነገር ስዩሞ እዮም ዝበሃል። ካልኦት እውን ኹም ቀደም እውን ብዞም 4 ዓበይቲ ነገራት ብሰብ ካብኡን ድሞ ብዞም ኣራዊት ብኣንበሳ ኣፅሉን ብከብቲ ብእንስሳ ረብዓይ ድሞ ብዓዋፍ ይስየም ነይሩ ቀደም ጠቕልላ ኣቢልካ። ሎሚ ዘመነ ሰብ ይበሃል ስቕሉ ጠቕልላ ኣቢሉ ካልኣይ እንደገና ድሞ ሎሚ ዘመነ ኣራዊት ወይም ዘመነ ኣንበሳ ተባሂሉ ይስየም ነይሩ። ዘመነ እንስሳ ድሞ ዘመነ ላሕመን ከም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድሞ ዘመነ ንስሪ ንስር ማለት ዝኣሞራ ዝበር ብዙ ይስየም ነይሩ ቀደም እውን። ሕዚ ዞም 4 ወንጀላውያን እውን ብዚ ምሳሌ ወትን ይስየሙ እዮም። ማቴዎስ ብኣምሳለ ብእሲ ይስየም፣ ማርቆስ ብኣንበሳ ይምሰል፣ ሉቃስ ድሞ ብላሕሚ ይምሰል፣ ዮሃንስ ድሞ ብንስሪ ይምሰል። ካብቲ ቀደም እውን ምሳሌኣቶም እውን ብዙ ዓይነት ወሲዶም ኣለዎ። ማቴዎስ ብኣምሳለ ብእሲ፣ ማርቆስ ብኣምሳለ ኣንበሳ፣ ሉቃስ ብኣምሳለ ላይም፣ ዮሃንስ ብኣምናሳ ነስር ናብ ገጽ ክንትርጉሞ ተለና ማለት ቀደም እውን ብዙ ዓይነት ይስየም ነይሩ ናይ ጥንታውያን ማለት እዩ። ካብኡ ስልዕልና ግን እዞም ወንጀላውያን ብዘይኣቶም ሰምሕ ዝበልናዮ ምሳሌ መሲልና ብተፈለጡ ታሪክ ብዘለዎም ወንጀላውያን ክስየም ኣለዎም ኢሎም እቶም ዝሓለፉ ወለድና ሊቃውንቲ ማለት እዩ ብዘይኣቶም ክምስየም ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ከምዚ ንሃለወ ኣቆፃፅራ ዘመን ኢትዮጵያውያን ካብ ካልኦት ዓለማት ዝፍለየሉ ኢትዮጵያ ብሕታዊት 13 ወርሒ ዘለዋ ሃገር ምዃና እዩ። መበል 13 ወርሒ ወርሒ ጳጉሜ። ወርሒ ጳጉሜ ብኣቆፃፅራ ዘመን ኢትዮጵያውያን ተረፍ ኣውድ፣ ብጎርጎራውያን ኣቆፃፅራ ድማ ሊፒር እናተባሃለት ትፅዋዕ። ትርጉም ናይዛ መወዳእታ ወርሒ እንታይ ይኸውን? ንሊቀሊቃውንት ያሬድ ካሳ ዘልዕልክዎ ሕቶ።
እዚ እውን ድሕሪ ልደት ምፍልላይ ምስ መፀ እዮም ዞ ንበር ቀደሙ ከምዚ ንሕና ንቆፅሮ ዘለና ጳጉሜ ንበይና ነይረን። ምሳሌ ግብፃውያን ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ከማና ስለዝኾኑ ስርዓቶም ኩሉ ሕዚ እውን ይቕበልዎ እዮም ግብፃውያን። እንታይ ዳ ዳሕራይ ግን ተቆፀረ ግን እተን 5 ጳጉሜን ኣብ ምንታይ ማእትዮም ሞን نفزن عصر تخلت أو رح يمات يومان تنقذرون حزونان لهايين ونياتو عامة تغلالو سلسة مئتن سسانحا مشتنيو بعاتمون سلسة مئتن سحا مشتئيو بعناون سلسة مئتن سحا مشتئيو انتهي لقا بتن حا مشتمعالتي أوروباويان عفتن أو رح يمات سبات إرمات يومان لمسالي بناتاتهم تري سلسة حادة ايو يكاتي تسرع شمان تأيو مقابيت أسرع حادة ايو نيازيا سلسة ايو قنوة سلسة حادة ايو سنة سلسة ايو حملة سلسة حادة ايو نحاسة سلسة حادة ايو مسكرم سلسة ايو تكمت سلسة حادة ايو حدار سلاس أيو تحساس سلاس حادة أيو تنشأ التوارح بناتهم إذا نقرأ كذا له تنشأ التوارح بعد سلاس حادة أيه بعد سلاس حادة تنار بعد التوارح دوم بعد سلاس أيه يكانت يسلمون بفلاي أسران شمونتن سلاس عامت أسران شمونتن أورا بعد عامت الموت أسرات شعتة تقوون بناتهم تدمرت اللحظة أيو أو عام سلاس تميتن سسان حمشتن أورا عايز من دقن عالمو سلاس تميتن سسان شدشت أورا بعد عامت قالوا نحن عاجين تنحمشتن حتى نبين نات حزن عينا لنا أود مالته أي مالته إذا عامت تزوره ولا مالته صحيح من مدرت تزوره البتناتنا نقرأ مالته بس نساوي عنده مدرس حي تزورالو بيت أودنو لزلنا أود مالت مزوار ويم الزاورة صحي ويم الزاورة مريت مالتي سلزي المدرين صحي تزورالو سلستميتن سسان حموشتن شدشتن ساعات أو عمتن هو مالتن حموشتن مع التيزر كازلوا كاف صحي كاف تأسر تغلت عوراح صحي كاف تأسرع رعات ساعات التاترفون هو دقيقة كاف أسرع ساعات بتحالي دقيقة تات نيو تن دقيقة تات تأكيبين تترق إيمان ين حموشتن مع التزقنا لوا بعمت بزر بزولت بدأ كان مثال تراقيمو أو عمد كافت أسرار وعادة ساعات تراقيمو دي خوونا لا عمد ميتن أسران ساعات يركبي صحيح تتعترفو مالد ميتن أسران ساعات زي دمو بأسرار وعادة بس أربعة تنقمرو ويمنت كفلوت لنا حموشتا قزا أسرار وعادة ساعات يخوون مو حموشتا بأوين يركا زي أن مينن غيرنا أقميتنا يلنا أو على مقولي هات الرئي اللو يتيب يا مالد فعلى عصر تسلس تأورح تفعلي أوز عصر تسلس تورح مولوز أحي زي في الليها برهاناويت صحي كل زي في الليها عمسك عمت مالتي برهاناويت عالت تهيلات نقر اللهم سلزيت يومتنا بعلم حد نايت بيا تاريخ أقول لك أبزر يا حدون زيت أقوين مالت بحزر ترقوم ترافع تعود وين كبناتنا نقاقرا صحي مدر تزور اللو بساين زرق ما مدر صحي تزور اللو عما سلستميت إنسان حموشتان إيو سنشتا ساعتان إيو سلزي زي دما كافزن أسر تخلت ورح إزر كبت حموشتا بأقوين ترافع يمو تأكس تراقي مغن نوينو خيلو حموشتا معالتي بحالة سلستا عامت أربع عامت نقنا دمو تشلشتا ساعتي تراقمو أربع تقزي أربع عامت أربع تقزي شدشتا أسرع أربع ساعتي خوون أربع عامت أبزمنا يوهانس أبمين شدشتا تخوون
ورحب أغمي نيتيب إيريان كابت أرغيت عمت نابز أزل حدوش عمت بحدوش تسفان منفسن تساقاقر دلدليان ورحب أغمي بأمنتي أرتدوكس توهدوون زل على بوتالوام مئمنان نتخطاتلتي حموشتة ويون شدشتة معلتات نابز أفل ماي ويدما مانجولوت بمخاد يتما أم ترقامة السرعة دما كاو هايمانو تاو إمنات بتوساخي ملك التسفان لوت المخانو أو قيعوني لكاليك أونت ياريد كاسا
إمناتي دعم زويو بما سحاب بسوحف نقارة خير خاتم أغمي متحاس أو ويتتحاس أو زبلون يلن زتاي كاب إمنات ما زيو بما جمرا خانم النقارة مزفتنا يو عمت مودعت عيز بزعلو هذن بأغمينا عمت مودعت عيز سلزي أفزع عمت مودعتا اكزيان هير بركة تزهول ايو حدش عمت رموز مزعل ايو نفس حدش عمت تحاسبنا نسوهان كوينا نتحدش عمت كنقبلوها لنا اتزونا مرة حماماتي خوهون دوياتات قلو ارحق لنا إلكا بأمنا تزقبري تزشعون قورة سأل مالتي شعو تحاسب سأل حمام كله يراقف اللو نوارو نقر كله يرحق اللو منافس زلو كله يتقف اللو زبل أمنا تعلو ما يد ما حدش ما يو حتو زنوار الناس رئيس خيد حريتي أنا برمو كأبوين كي كمسكرم كحلنا مسألة رئيس خيد ناس رئيس خيد إن عفزي سورو ما يمحسا إجزاهر بركاته يزولو ما جرش عام مسألة زخوننا يهرون بركاته يزولو يو رديت النرخ ولو يو كذول تلعنا ويمتلعنا ويمتم مأمنان سؤول بر بمسحف تسحف أنا قريال نجرجن بركاتكم زركوا يا أمينم يسؤولنا ما جرش عمت بمقانو نيت ما يون سوري كم مقانو دقنا نتحدش عمت لما ناس اينا سارينا قنقبلو على النازول ما اختوون يا محل الف علم دقنا عدمت مسكنو حادة إلو بمجمار حدش نولا زلنا نمبر تي ورح سويو تسعاتون أسرع أربعة تسعاتيو تورحون سسا سلاسة معالتيو كالي زمس نقر يلا حادة نقر قن حادش قورو زخيل قماني نحنا نتحدش ناينا بحادش منفس بحادش وقت بحادش أئمرو بحادش أبو نقر أغلال له نعدون على خالنا تأكم سرح كسرح يا كافزول تعيلة تافتح مع نقرنا ون راقفنا تحمقنا حسونا تانيات تحمقنا قرار راقفنا حدش منفس تقبلنا ايته وان حدش عمت قون زلو
በዓል ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ እንቁጣጣሽ ወይ ከዓ ቅዱስ ዮሐንስ በኢትዮጵያውያን ብዝደማ ኹነታት ካብ ዝኽበሩ እቲ ዓብዪ በዓል እዩ። እቲ ምንታይሲ ብዙሓት ከም መበገስ ብሩህ ተስፋን ናይ ለውጢ መንገዲ ገይሮም ስለ ዝወስድዎም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሩ ብድሆታት ህይወት ብምምሃር ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ዕቤት፣ ራህዋ ዝተመልኦ ዕውት ህይወት ንኽህልዎም ብሩህ ተስፋ ብምሕንጋጥ ቃሎም ብምሕዳስ ንዝበለፀ ህይወት ዝሰጋገርሉ ስለ ዝኾነ እዚ በዓል ባህልን ሃይማኖትን ኢትዮጵያውያን ሓልዩ ንክኽበር ከምኡ እውን ዘመነ ለውጥን ሰላምን ንክኸውን ሰናይ ትንቢቶም ገሊፆምለይ እዞም ኣቦ
ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣብ ውስጢ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ኣተፈላለየ ስራሕ ዘለዉ ብሰንዓዶም ምኽባር ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸያ ምኒስቴር ወታደራት ብምልኦም ከምኡ ድማ ብተፈላለየ ነገር ኣብ ህንፀት ቤት ዘለዎ ኣሕዋትና ኣሓትና ተሃነስቲ ከምኡ ድማ ብብሓክም ቤቱ ብተፈላለየ ሕማም ሓሚሞም ደቂሶም ዘለዉ ንኻሊእ እውን ብብስራሑ ዘለ ሰኹ ኢትዮጵያ ኩሉ እዚ ሓድሽ ዘመን ናይ ፀና ናይ ሰላም ናይ በረከት ናይ ረድኤት ናይ ስራሕ ናይ ብልፅግና ናይ ሰላም ናይ ደስታ ክኾነሎም እምነይ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያውያን ነዝዕለት ዘዳለውናዩ ምድላው እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ መጻጻኣ በዓል ሓድሽ ዓመትን ኣቆጻጽራ ዘመን ኢትዮጵያውያንን እንታይ ከም ዝመስል መብርህ ዝሃቡና ኣብ ቅዱስ ፍሬምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅን ኣብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ናይ ትርጓመ መጽሓፍትን ቅኔን መምህር ዝኾኑ ሊቀሊቃውንት ያሬድ ካሳ ኣዜ መስግን ክብረት ይሃበለይ። ሰማዕትና እውን ንምክትታልኩም ምስጋናና ካብ ልቢ እዩ። እዚ መደብ ብምድላውን ብምቕራብን ላየን ጽጋብ ሓቢረኩም ነይረ። ሰናይ ጻንሒት።